რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემა მიყვოს მე, ანასტასია არაბულს და ჩემს კოლეგას დათო ქორიძეს. ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი სპეციალური მიმოხილველი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს სოფო ვასაძისგან მოისმენთ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხმის რეჟისორის პულტეკი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სამუშაო კვირის მიწურულია, წინ უქმეები გველოდება და იმედი მაქვს, რომ მოგეს დღევანდელი ასე უქმეები ძალიან კარგად ჩაივლის.
Rosaita 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გადაცემას დაიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს.
ევროპარლამენტმა 21 იანვარს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც მიესალმება საქართველოს პროგრეს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აიცილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. რეზოლუცია ასოცირების შეთანხმებები, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცეები საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან, რომლის მიღებასაც ერთი დღით ადრე დებატები უცხოდა, წინ აღიარებს სამივე პარტნიორი ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებს და მათ მოუწოდებს გააგრძელონ რეფორმები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ დავოსში იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები განიხილეს. ხაზი გაესვა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში იტალიის მხარდაჭერის მნიშვნელობას, აღინიშნა, რომ ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის პროცესში არსებობს გამოუყენებელი პოტენციალი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. მიხელ ჯანელიძემ მონღოლეთის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც შეხვდა, მათ აბრეშუმის გზის ფარგლებში არსებული პროექტების შესახებ ისაუბრეს. ასევე ითქვა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ახალ შესაძლებლობებს უხსნის მონღოლეთსა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა. იგი 2015 წლის 28 მარტს მოკლეს თბილისში. დანაშაულში მხილებულნი არიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. გამოძიების თანახმად ბესიკ ხარძიანს თბილისში მარაბდის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში შეხვდა ოლექსანდრ დამეტოვი და მაყუჩიანი ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა სამი შემავალი ჭრილობა, მათ შორის ერთი საკონტროლო თავის არეში. საქართველოს პროკურატურის 21 ის განცხადებიდან გაირკვა, რომ ოლექსანდრ დამეტოვს ბესიკ ხარძიანის შეკვეთი განზრახ მკვლელობის, ხოლო ოლეგ დოევს მკვლელობაში დახმარების ბრალდებები ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში წარედგინა. მათი აღკვეთის ზომად პატიმრობა და უსწრებლად შეეფარდა და ორივე საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადდა. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დიმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით, ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პირადი დაპირისპირება და პუტინის ადმინისტრაცია ის წევრებს ლიტვინენკოს მკვლელისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. ლიტვინენკომ, რომელიც ხმამაღლა აკრიტიკებდა პუტინს, რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის თხოვნა ლუგოვოისა და კუტინის ექსტრადაციის შესახებ. ოუენის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსმა გავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოუენის დასკვნის გავრცელების შემდეგად რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ არაპირებენ ლუგოვოისა და კოვტუნის ექსტრადაციას ან მათ სამართლებრივ დევნას.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვეცნა სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე ახლა კი ჩვენ მოგიყვებით და გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ ვრცლად 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების სტილში წარმატებული ნარინჯისფერი რთველი აჭარაში და 26000 ტონაზე მეტი ექსპორტირებული მოსავალი.
ევროპარლამენტი რუსთავი 2-სა და მართლმსაჯულების შესახებ 21 იანვარს სტრასბურგში ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა საქართველოსთან, უკრაინასთან და მოლდავეთთან დაკავშირებული რეზოლუცია, რომელიც ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ისახავს მიზნად იმის შესახებ, თუ რა წერია ამ რეზოლუციაში საქართველოს შესახებ, რამდენიმე წუთში ლელა კუჭულიას მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგებ.
ბანკის ის მოსახლეობა ხეობის გაზიფიცირებას ითხოვს, ბუნებრივი აირი არც ერთ სოფელს არ მიეწოდება, რამდენიმე წუთში გიორგი ალადეშვილი მოგვიყვება ვრცლად ამ თემაზე.
სად შეიძლება ბავშვებს ვასწავლოთ ახალი ტექნოლოგიები და რამდენად ეხმარებიან მაგალითად რობოტები ბავშვებს იმაში, რომ ისინი გაცილებით უფრო შემოქმედებითები იყვნენ. მომდევნო საათში ვისაუბრებთ რობოტექნიკის სკოლასთან დაკავშირებით, სადაც სკოლის მოსწავლეები იღებენ გაკვეთილებს, სკოლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად.
ტურისტების მოსასის და მათთვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად პრომეთეს მღვიმეში კლასიკური მუსიკა აშხდება. ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება ამის შესახებაც.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისია მორიგის ხდომა გამართა, რა დასკვნები გააკეთეს ხდომაზე, ამას თიაშონია სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ საათში.
ტრადიციულად დღესაც ჩვენ თანდათ იქნებიან ვების სპორტისა და მე მგონი რომ ეკონომიკის მიმოხილვებით. ასე რომ ფიქრობ საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ, ის ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, გვექნება მუსიკალური ამბავი, მუსიკა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულძე შემოგვერთდება, თუ რა თემით ამას შეშტავს.
მარიამმა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მოამზადა, რომელიც მედიის საკითხებით დაინტერესებულ მსმენელებს განსაკუთრებით მოეწონებათ, ასე რომ არ გეტყვით ვისთან, მაგრამ დაელოდეთ, ნამდვილად ღირებულ მასალას მოისმენთ მომდევნო საათში მარიამის მიერ მომზადებულს. ახლა კი 8 საათსა და 7 წუთზე გვინდა რომ მოისმენთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა. საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება, რას წერს ევროპარლამენტი საქართველოს შესახებ. კერძოდ ხაზი გაესვა მედიის თავისუფლებას საქართველოში და სასამართლოს. საქმე ეხება 21 იანვარს სტრასბურგში ევროპარლამენტის მიერ პლენარულ სხდომაზე დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ისახავდა. მიზნად რეზოლუციაში ხაზგასმულია საქართველოს მიერ ნაჩვენები მნიშვნელოვანი პროგრესი და რიგი შენიშვნები აქვს ევროკომისიას უფრო კონკრეტულად ამ ყველაფრის შესახებ. ლელა კუნჭულიას მასალიდან გავიგებთ.
საქართველოს ძალისხმევას შთამბეჭდავი უწოდა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა 20 იანვარს საღამოს, როცა ევროპარლამენტში იმართებოდა დებატები საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების თაობაზე. ევროკომისრის თქმით, ამ ძალისხმევამ თვალსაჩინო შედეგი გამოიღო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაზრდის ჭრილში და არის სხვა დამაიმედებელი ნიშნებიც. ამ პროცესის სარგებელი სავიზო რეჟიმის გაოქმებასთან მიმართებითაც განიხილება.
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა დადასტურებულად არის მთელი რიგი რეფორმების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმი, მაგრამ საქართველო გაცდა სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს და შემდგომი ნაბიჯები გადადგა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით.
დადებითი შეფასებების მიუხედავად 20 იანვარს სტრასბურგში გამართული დებატების ფარგლებშიც არაერთმა პარლამენტარმა თქვა და 21 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტშიც აშკარად ჩანს, რომ ევროპარლამენტი ისურვებდა მეტს და ასია მაგალითად მედიის თავისუფლების თვალსაზრისითაც. ტექსტში ნახსენებია ტელეკომპანია რუსთავი 2.
ევროპარლამენტი შეშფოთებულია მედია პლურალიზმის ხელყოფის ფაქტების გამო, როგორიც არის მაგალითად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმე. ევროპარლამენტი ამ წრილში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ამავე რეზოლუციის თანახმად ევროპარლამენტი იწონებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას, რომ რუსთავი ორი საქმის განხილვის მეთვალყურეობის პროცესში უმასპინძლოს მაღალი რანგის მრჩეველთა მისიას და პროცესში ასევე ჩართოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები. ევროპარლამენტი მიუთითებს საქართველოს, რომ მართლმსაჯულება უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური მიზნებისგან თავისუფალი. აქვე გამოხატულია შეშფოთება წინასწარი პატიმრობის მექანიზმის ფართო გამოყენების გამო, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების შემთხვევაში. ევროპარლამენტის პოზიციით უნდა გაგრძელდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება, რაც გულისხმობს მისი დამოუკიდებლობის გამტკიცებასა და პროკურატურის დეპოლიტიზებას. თუმცა აქვე ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას პროკურატურის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობისა და პროკურორებისა და გამომძიებლების დანიშნვის ფუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. ეს აქცენტი ასახულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მოამზადეს და 2015 წლის მიწურულს გამოაქვეყნეს. როგორც ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დეკემბერში ანგარიში ბრიუსელში ჩაიტანა და რამდენიმე პოლიტიკურ ჯგუფს გააცნო. მათ შორის იყო ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ALDE, რომელმაც ნაკლოვანებათა დიდი ნაწილი ასახა ევროპარლამენტის რეზოლუციისთვის მომზადებულ პროექტში. თუმცა შემდეგ უკვე შეჯერებულ ვარიანტში ვეღარ მოხვდა მაგალითად ბავშვთა უფლებებთან და შრომით უფლებებთან დაკავშირებული აქცენტები, იმის გამო რომ თავთავიანთი პროექტები სხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა წარადგინეს, მაგალითად სოციალისტ-დემოკრატთა პროგრესულ ალიანსმა, რომლის ოჯახში შედის ქართული ოცნება, ან და ევროპის სახალხო პარტიამ, რომლის ოჯახში შედის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ვანო ჩხიკვაძეს არ უკვირს, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჭიდილის შედეგად საბოლოოდ ყველანი დაბალანსებულ ვარიანტზე შეთანხმდნენ. თუმცა ის მაინც დარწმუნებულია, რომ ევროპარლამენტში არ დაივიწყებენ რეზოლუციის მიღმა დარჩენილ შენიშვნებს.
ამ რეზოლუციის მომზადების პროცესში ხდება რაღაცნაირი კონსენსუსის მიღწევა, რომ რაღაც საკითხები იყოს ჩადებული და რაღაც საკითხები არ იყოს ჩადებული. მე არ მგონია, რომ ნებისმიერი საშუალება უნდა მისცეს საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ ნატალია ეს საბოლოო სახით რეზოლუციაში არ ასახულა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რეზოლუციები, რომელიც მიუღია თითოეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა. ეს არ არის რაღაც შემთხვევითი დოკუმენტები, ეს მათი რეზოლუციები, ისინი ყოველთვის მიაქცევენ კონკრეტულად საპარლამენტოში. ალგორითმის მიერწყურებლებას შემდგომ წლებში და შემდგომ თვეებში მიერწყურებლებას მისაკითხებს, რაც ასახული არის უშუალოდ მათ ვერსიაში.
რეზოლუციაში ხაზგასმულია ძალიან ეფექტიანი მუშაობა უკრაინის პარლამენტსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის საქმეში, მაგრამ ასეთი აქცენტი არ არის დასმული საქართველოსთან მიმართებით. სწორედ ამ მოცემულობას შეესაბამება ვანო ჩხიკვაძის უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ მაშინ როცა ევროპარლამენტი ასეთ დიდ ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს, ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგის შედეგები არასოდეს განხილულა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ეს პროცესი მხოლოდ ორიოდე საკომიტეტო მოსმენას ითვლის.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ. 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტის წაკითხვაც და მოსმენაც და ყველა სხვა მასალისაც, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ მისამართი. ახლა კი მოვისმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ.
Love is the
8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლების FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების თილის ეთერში და ახლა ეთერს ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მარიამ შავგულიძემ მოამზადა
ანი დღე იქნება ზღვის სანაპიროზე. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში კი შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. წვიმა და 12 გრადუსი სითბოან ავარაუდები სოხუმში. ნალექის გარეშე ჩაევლის დღე ფოთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში მზიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოან ავარაუდები. ლენტეხში წუმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს, დღეს მზიანი იქნება. ცხინვალში 8 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი გორში კი 9 გრადუსი სითბო. მზიანი დღე იქნება თბილისში, დღის განმავლობაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბო იქნება.
8:19 შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. ჩვენ ვებსაიტის მისამართსაც შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება.lg. თუ გსურთ რომ Facebook-ში იპოვოთ ჩვენი გადაცემა, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ და თუ რადიოს ნახვა გსურთ Facebook-ის გვერდზე, მაშინ
რადიო თავისუფლება. კი ბატონო, და შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის ამ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ ძირითადად ვისმენთ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და ახლაც ესე ეთერს ვიწყებთ, უბრალოდ პირველი სიუჟეტი, რომელსაც რეგიონიდან მოვისმენთ, არის ჩვენი კოლეგის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული მასალა პანკისის ხეობიდან, რომლის ხეობის მოსახლეობა ითხოვს გაზიფიცირებას, ბუნებრივი აირი არც ერთ სოფელს არ მიეწოდება ამ დრომდე. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ამის გამო ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე იქმნება, რადგან ათასობით მოსახლე იძულებულია ტყე გაჩეხოს. რას პასუხობს მოთხოვნაზე სახელმწიფო? სწორედ ამას მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან.
პრობლემა ადრე არა ქონდა, მაგრამ ეხლა შეშა უკვე მთებისკენ გავიდა და დაგვიძირდა კიდევაც შეშა 400-400 ღირს.
ზიზი ქავთარაშვილი 4 მცირეძლოვან შვილიშვილთან ერთად პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ცხოვრობს. ქავთარაშვილების ერთადერთი შემოსავალი მათივე მონათხრობის მიხედვით პენსიაა, რაც ოჯახს შეშის საყიდლად არ ყოფნის.
ფეჩის შეშას თითო ტაჭკა 50 ლარს ვაძლევთ და პენსიას იმდენად არ აკვაფნის, რომ ან წამლის ფული ვიყიდოთ, ან გათბობასთვის. კაი იქნებოდა, რომ გაზი გაეყვანათ, თავრობას დახმარება გაეწიათ ჩვენთვის.
ზიზი ქავთარაშვილის მსგავსად ზამთარში შეშით პანკისის ხეობის 12 სოფლის 10000-ზე მეტი ადამიანი თბება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ვინაიდან გათბობის სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, მასიურად ნადგურდება ხეტყე, რაც ეკოლოგიურ რისკებს ზრდის. ტყის შესანარჩუნებლად პანკისელები ხელისუფლებას ხეობის გაზიფიცირებას თხოვენ.
უძნელდება მოსახლეობას გესმის ეხლა აი შეშის მოწანა, თლაც ტყეები განადგურებული არის.
როდემდე უნდა ზიდოთ შეშა? რა არ ილევა შეშა? ტყეც ხო ანადგურებენ ამ ტყესაც, აუცილებელია გაზი.
პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე ხასო ხანგოშვილი გვეუბნება, რომ ხეობაში ბუნებრივი აირის შეყვანის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრისგან დაპირება ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მიიღეს.
2014 წელს შევხვდით ენერგეტიკის მინისტრ კალაძეს, ჰქონდა ამაზე საუბარი. შეგპირდა 15 წელს გასული წლისთვის აუცილებლად შემოიყვანდნენ გაზ პანკისის ხეობაში.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ირწმუნებიან, რომ პანკისის ხეობის გაზიფიცირების დაპროექტება უკვე დასრულდა, თუმცა გამგებელი ბექა ბაიდაური ვერ ასახელებს ზუსტ დროს, როდის დაიწყება სამუშაოები და როდის ექნება რეალურად ხეობის 12 სოფელს ბუნებრივი აირი.
მოგეხსენებათ თქვენ, რომ რაიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი რო განხორციელდეს, მას პირველ ეტაპზე ჭირდება პროექტი და შემდგომ უნდა დაიწყოს სამუშაოები. პროექტი უკვე პანკისის ხეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით უკვე გაკეთებული არის და გეგმაში ზის პანკის ხეობის გაზიფიცირება.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ ზამთარში ტყის მასობრივი ჩეხვის შეჩერება ხეობის გაზიფიცირების გარეშე შეუძლებელია. პროცესის გაჭიანურება კი შესაძლოა პანკისელებისთვის ეკოლოგიური კატასტროფით დასრულდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი გვინდა მოგესმენოთ. ამჯერად აჭარიდან ბაჩო კურაბაიძის მიერ მომზადებული წარმატებული ნარინჯისფერი რთველი აჭარაში და 26000 ტონაზე მეტი ექსპორტირებული მოსავალი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ციტრუსის სეზონი შეაჯამა.
წელს აჭარიდან ექსპორტზე რუსეთის, უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის ბაზარზე 26000 ტონა მანდარინი გავიდა. რეალიზებული ციტრუსის ყველაზე დიდი წილი 78% რუსეთზე მოდის. ყველაზე წარმატებული სეზონი საქართველოს ისტორიაში. ასე შეაჯამა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ნარინჯისფერი რთველი. შედეგებს ოთარდანელია ეფექტური მუშაობით ხსნის და არამეზობელ ქვეყნებში განვითარებული პროცესებით.
ნამდვილად არ იქნება მოგზალებული შეფასება თუ ვიტყვით, რომ ეს ალბათ ყველაზე წარმატებული ნარინჯისფერი რთველია საქართველოს ისტორიაში. მე ვიტყოდი, რომ პრაქტიკულად ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს რეგიონში თუ სამეზობლოში ამაზე ასებითი მნიშვნელობა არ ქონია, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში იგივე მოვლენი გვქონდა და ჩვენ არავართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ცვლილებებიდან გამომდინარე ვიღებთ სწრაფად გარკვეულ გადაწყვეტებს. ჩვენ მქონდა მიზანმიმართული გეგმა, მიყვებოდით ამ გეგმას და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახეთ ის შედეგი, რომელსაც ველოდით.
სამიზნე ქვეყნებთან მუშაობით, გამართული ლოჯისტიკითა და შემფუთავ გადამამუშავებელი საწარმოების გაძლიერებით ხსნის სეზონის დასაწყისში დაანონსებულ წარმატებას აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრიც. საბოლოოდ ციტრუსის სეზონს აპრილისთვის შეაჯამებენ, როდესაც ის ნედლეული წარმოიწურება, რომელიც მოსახლეობის ნაწილს ჯერ კიდევ შენახული აქვს.
რა გვაძლევდა ამის თქმის საშუალებას, შესაძლებლობას? ყველა ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ლოჯისტიკური გამართვა, შესაფუთი საწარმოების გააქტიურება და მუშაობა ყველა იმ სამიზნე ქვეყანასთან, სადაც ფიქრობდით გაგვეხორციელებინა ექსპორტი. წელს დაემატა სამაციურე მეურნეობები და ჩვენი ინფორმაციით სადღაც 3000 ტონამდე ციტრუსი შენახულია მაციურებში, ასე რომ მინდა ვთქვა, ძირითადი სეზონი დასრულებულია, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც დარჩენილია, ბუნებრივია, გაგრძელდება.
ციტრუსის რეალიზაციით კმაყოფილებას გამოთქვამენ თავად ფერმერები. ისინი ამბობენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სეზონმა უპრობლემოდ პირველად ჩაიარა, არც ფასუჩივიან და არც რეალიზაციის ტემპებს.
ერთი კლეგანი ნაყოფი არ გამფუჭებია. დაწყებული 50 თეთრი და ლარნა ხევამდე ამ ფასში გავყიდე. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფასი ჰქონდა.
არავით არის პროგრამა არ ყოფილა, არ ყოფილა გადაარჩევა პირდაპირ. მოუკრიფე და პირდაპირ მომადგავე და რა ფერმა და წაიღე. ახლა სუპერმარკეტი სახეთი 200 კილო, ორ ნახევარ მანდ არ ყიდიჭი.
რაც შეეხება არასტანდარტულ ნედლეულს, სამინისტროს მონაცემებით გადამუშავებულია 9000 ტონა მანდარინი, მიღებული შემოსავალი კი 1,827,000 ლარს აღემატება, საიდანაც სახელმწიფო სუბსიდიის წილი 894,300 ლარია. სუბსიდიის სახელმწიფო პროგრამაში აჭარიდან 3 გადამამუშავებელი ქარხანა ჩაერთო. რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კომპანიებს, რომლებიც არასტანდარტულ მანდარინს 20 თეთრად იბარებდნენ, 10 თეთრიანი სუბსიდია ეძლევათ.
ჩვენ უკვე გვაქვს დაწყებული სუბსიდიის გაცემა. ამ წუთისთვის არის გადამუშავებული 9000 ტონა არასტანდარტული მანდარენი და საბუთების წარმოდგენისთანავე ხდება სუბსიდიის ანაზღაურება შესაბამისი კომპანიებისთვის. დღევანდელი ინფორმაციით უკვე გაცემული გვაქვს 400,000 ლარის სოდენობის სუბსიდია და მომდენო დღეებშიც გაიცემა შესაბამისად უფრო მეტი, რასაც წარმოადგენენ შესაბამის კომპანიები.
ციტრუსის მიღება და ხარისხებაზე საბოლოო ჯამში 30 შემფუთავი საწარმო მუშაობს. აჭარის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ციტრუსის მომდენო სეზონისთვის მუშაობა უკვე დაიწყეს.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით აჭარიდან. ახლა კი სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმენთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგოცნობს. სოფო, გისმენთ.
ევროპარლამენტმა 21 იანვარს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც მიესალმება საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აეთილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ დავოსში იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. შეხვედრა გაიმართა მონღოლეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთანაც, მათ აბრეშუმის გზის ფარგლებში არსებული პროექტების შესახებ ისაუბრეს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა. იგი 2015 წლის 28 მარტს მოკლეს თბილისში. დანაშაულში მხილებულნი არიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. საქართველოს პროკურატურის 21 იანვრის განცხადებიდან გაირკვა, რომ დამეტოვს ხარძიანის შეკვეთით განზრახ მკვლელობის, ხოლო ოლეგ დოევს მკვლელობაში დახმარების ბრალდებები ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში წარედგინათ. ნათახვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდათ და ორივე საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადდა. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დიმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგობოიმ. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით, ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკო შორის არსებობდა პირადი დაპირისპირება და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი უარყოფს კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინევში ათასობით ადამიანი განაგრძობს ანტისამთავრობო დემონსტრაციას. დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაში განახორციელეს შტურმი მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავის სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახალდამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პაველ ფილიპისა და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 8:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კი ოთარ მაღალკელიძე შემოგვერთდა, რომელიც სპორტის სიახლეების შესახებ გვეტყვის. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. სულ რაღაც 14000 ხმა დააკლდა ზაზა ფაჩულიას NBA-ს All-Star-ის გამოკითხვაში, სამეულში მოსახვედრად. საბოლოო შედეგები 2 საათის წინ გამოქვეყნდა და მასში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დასავლეთ კონფერენციის წინახაზელებს შორის მეოთხე ადგილი დაიკავა. ფაჩულიამ 768112 ხმა დააგროვა და მესამე პოზიციაზე მდგომ კავაი ლეონარდს მხოლოდ 14227 ხმით ჩამორჩა. შეხსენებით, All-Star-ზე სწორედ მოწინავე სამეული გადიოდა. დასავლელ წინახაზელებში პირველ ადგილზე, რა თქმა უნდა, კობი ბრაიანტი გავიდა დაახლოებით 1.900.000-მდე ხმით. მოკლედ, ჩვენმა აქტიურობამ შედეგი მოიტანა, მეორე ადგილიდან მეოთხეზე გადაიყვანა ფაჩულია, მაგრამ რაღაც დაგვაკლდა, შეიძლება ერთი დღე დაგვაკლდა, ესე ვთქვათ, ერთი დღით მეტი რო ყოფილიყო კიდევ დრო, აუცილებლად გაუსწრებდა ზაზა ფაჩულია ლეონარდსაც. თუმცა ყველა ვარსკვლავის მატჩში მოხვედრის შანსი საქართველოს ნაკრების კაპიტანს ჯერ კიდევ რჩება, ისევე როგორც სამეულს მიღმა დარჩენილ სხვა მოთამაშეებსაც. გამოკითხვის შედეგად მხოლოდ სასტარტო 5 გაირკვა. ახლა კი სიტყვა დასავლეთის და აღმოსავლეთის ნაკრებების მწვრთნელებზეა. სწორედ ისინი შეავსებენ All-Star-ის განაცხადებს. გულშემატკივრების რჩეულ 5 კი გეტყვით. აღმოსავლეთ კონფერენცია: ლებრონ ჯეიმსი, პოლ ჯორჯი, კარმელო ენტონი, დუეინ უეიდი და კაი ლოური. დასავლეთ კონფერენცია: კობი ბრაიანტი, კევინ დურანტი, კავაი ლეონარდი, სტეფ კარი და რასელ უესტბრუკი. მოკლედ, სასწაულ ხუთეულში შეეძლო ზაზა ხალფაჩულიას მოხვედრა კობი ბრაიანტის, დურანტის, სტეფ კარის და უესტბრუკის გვერდით. All-Star 14 თებერვალს ტორონტოში უნდა გაიმართოს. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა კი ბელგრადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ევროპის პირველობების ფინალური ეტაპების ისტორიაში პირველად შეძლო გამარჯვების მოპოვება იოან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისაელიძის გაცვლილმა გუნდმა. თურქეთის ნაკრებს 12-11 აჯობა და 13 ადგილისთვის თამაშის უფლება მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანი მიხეილ ბაღათურია იყო 3 გოლით, დამისრებულია ზუკარურუამ და მარკო ელეზმა 2-2 გაიტანეს. კონსტანტინე გეგელაშვილმა, მარკო ელაჩამ და ბექა ქავთარძემ კი თითო გოლით გამოიჩინეს თავი ევროპის ველობის დასკვნით შეხვედრას. ქართველი წყალბურთელები დღეს სლოვაკეთის წინააღმდეგ ჩაატარებენ შეხვედრა. თბილისის დროით 13:00 და 30 წუთზე დაიწყება. უკვე ისიც ცნობილია, რომ ბოლოს წინა 15 ადგილისთვის შეხვედრაში თურქეთი მალტას დაუპირისპირდება. და ბოლოს 2:20 წუთით გუშინდელი დღის ერთ-ერთ მთავარ ქართულ სპორტულ თემაზე, რომელიც გუშინოა, ისე გახმაურდა, რომ ძალიან ბევრს არ ვისაუბრებ. მოკლედ, გეტყვით, რომ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ ჩაატარა გუშინ პრეს კონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს მისი თანამდებობიდან გაშვება სურს. ერთ-ერთ არგუმენტად კი პირადი საუბარი მოიყვანა, რომლის დროსაც მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ცხადაძეს უთხრა, რომ წინააღმდეგია მას ხელფასი გადაუხადოს. გუშინვე საღამოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა კახა ცხადაძის ბრალდება სამინისტროში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე უპასუხა. ხეჩიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის დანიშვნა და საერთოდ სამწვრთნელო შტაბის დაკომპლექტება ფეხბურთის ფედერაციის და აღმასკომის პრეროგატივაა და სამინისტრო ფედერაციის კომპეტენციაში არ ერევა, თუმცა იქვე დასძინა, რომ მისთვის მიუღებელია სამინისტრომ საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელი თვეში 100-120,000 ლარით დააფინანსოს. სპორტის მინისტრის აზრით, ნაკრების მწვრთნელს შედარებით დაბალი ხელფასი უნდა ჰქონდეს და ამასთან დაინერგოს ბონუს სისტემა. თუმცა თუ ფეხბურთის ფედერაციას არსებული შენარჩუნება სურს, მაშინ თავად გამოძებნოს საჭირო თანხები. მინისტრმა ბრიფინგზე დამსწრეთ შეახსენა, რომ ფედერაცია დამოუკიდებელი სუბიექტია.
დიდი მადლობა ოთარ. 8:36 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაგელიძემ შემოგვიერთა და ოთარი მომდენო საათშიც შემოგთავაზებს იმ ახალ ამბებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება სპორტში. სამწუხაროა, რომ მხოლოდ 14,000 ხმა დააკლდა საზაფაჩულიას, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც სასიხარულო ფაქტია ის, რომ მეოთხე ადგილზე გავიდა საბოლოო ჯამში. ეს ნამდვილად ჩვენი გულშემატკივრების სახურებაც არის. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ და მუსიკის შემდეგ გავაგზავნოთ თითი. ასეთი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ამჯერად ზუგდიდიდან, ხო ნესლეს?
კი ბატონო, ამჯერად სამეგრელოში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისია მორიგის ხდომა გამართა. გრძელდება პროგრამა, რომელიც მომდევნო წლის ბიუჯეტში მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებისთვის სახლის მშენებლობას ითვალისწინებს. თუ რამდენ შეჭირებულ ოჯახს აუშენებენ კიდევ სახლს, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია მოგუყვება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის კომისიამ მორიგის სხდომა გამართა. სხდომაზე ზუგდიდის გამგებელმა და ამავე კომისიის თავმჯდომარე ედიშერ თოლორაიამ თქვა, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებისთვის სახლის მშენებლობის მუხლის დაფინანსება გასამაგდება და 1 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. სამუშაო შეხვედრაზე კომისიის წევრებმა, რომლებიც 4 ჯგუფად იყვნენ დაყოფილნი, იმ ოჯახების ფოტოები წარადგინეს, რომლის მდგომარეობასაც ადგილზე გაეცნენ. კომისიამ სულ 184 ოჯახის მდგომარეობა შეისწავლა, თუმცა აქედან თითო ჯგუფმა 7-9 ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ბენეფიციარი ოჯახების შესახებ იმსჯელა. კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ მომდევნო კომისიის სხდომაზე მიიღებს. საერთო სურათი ძალიან მძიმეა, თუმცა წელს პრიორიტეტი მიენიჭება იმ ოჯახებს, რომლებსაც ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობები გააჩნიათ და სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები, შშმპირები და ონკოლოგიური ავადმყოფები ცხოვრობენ, თქვა გამგებლის მოადგილემ და კომისიის წევრმა გურგენ სართანიამ.
შეიძლება ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები სულ გარდაიცვალა. მისის მუშაობიდან 7 სოციალურში მოზარდება და შეიძლება ეფსიოდი არა მუშაობს საერთოდ და
გერმანული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მუშას სამარიტელთა კავშირის წარმომადგენელი იაესებუა, რომელიც ზემოაღნიშნულ კომისიაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენს, ამბობს, რომ ოჯახის შერჩევისას კრიტერიუმები მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული. ის ოჯახები, რომლებიც პასუხის მოლოდინშია, უსამართლობის განცდა არ უნდა დარჩეთ და აქედან გამომდინარე ის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც მოხდება ბენეფიციერების შერჩევა, მკაცრად უნდა განისაზღვროს, უთხრა რადიო ათინაც იაესებუა.
ერთ-ერთი სხდომა იყო, როდესაც მოხდა უკვე მონახულებული სახლების ვიზუალიზაცია, ანუ დათვალიერება და შემდეგ გარკვეულწილად დაწყებული არის შეცევის პროცესი. თუმცა ეს არის პირველი ეტაპი, ეს რამოდენიმე ეტაპად განხორციელდება შერჩევა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამას თითქმის ყოველ შეხვედრაზე მხარს ხაზს უსვამთ, ეს არის, რომ კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა იყოს ძალიან მკაცრად განსაზღვრული, იმიტომ რომ ის, ვინც მოლოდინშია და ვისთანაც მივიდნენ და შეუძლებელია უბრალოდ წელს ყველა დაკმაყოფილდეს, მას არ ქონდეს უსამართლობის შეგრძნება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უკიდურესად შეჭირებულ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ამორტიზირებულია და რემონტს არ ექვემდებარება, 35 კვადრატულამდე საცხოვრებელ სახლებს საკუთარ კარ მიდამოში აუშენებს. პროგრამის განხორციელებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 350,000 ლარია გათვალისწინებული. წელს დაახლოებით 20 ასეთი სახლის მშენებლობა იგეგმება. აღნიშნული პროგრამა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ეგრეთ წოდებული ერჯერადი ასლარიანი დახმარების გაცემის ნაცვლად ხორციელდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ ხა მარიამ შავგურდიძე გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში. აფიშას გადავალოთ თვალე.
თბილისის საკონცერტო დარბაზში 20-ზე დაიწყება ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების კონცერტი. რუსთაველის თეატრში კი 19-ზე დაიწყება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლი კლინიკური ქორწინება. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში 20-ზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს სასიყვარულო ბარათები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანი ჩიქვინიძე და გია ბურჯანაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20-ზე დაიწყება სპექტაკლი გრონჰოლმის მეთოდი, რომლის რეჟისორი ასევე თემურ ჩხეიძია. სამეფო ოპერის თეატრში 20-ზე ითამაშებენ მიხეილ ჩარკვიანის სპექტაკლს ბეჩავი. ხელოვნების სასახლეში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული ანიმაციური ფილმების ესკიზების გამოფენა. გამოფენაზე წარმოდგენილია 150-ზე მეტი ესკიზი და მოიცავს ქართული მულტიპლიკაციის განვითარების ყველა მნიშვნელოვან ეტაპს. დღეს 14 საათიდან გალერეა ნექტარში გამართება არტ წიგნების გამოფენა გაყიდვა. წარმოდგენილი იქნება ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები, წიგნაკები, ჩანთები, ღია ბარათები და სხვა. ბარში ამქარი კი 21 საათზე დაიწყება ქართული პოპ დუეტის სვანსეხის კონცერტი.
საათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღეისთვის უკვე ბოლო სიუჟეტი რეგიონიდან ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული ტურისტების მოსაზიდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად პრომეთეს მღვიმეში კლასიკური მუსიკა აშღერდება. ინიციატივა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკუთვნის, უფრო მეტ ნოვაციის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი იმერეთის რეგიონის მღვიმეების დაცულ ტერიტორიებს სტუმრობდა. Ministrma donorebtan ertad tsqaltoboshi arsebuli Prometheus mokhvemis infrastruktura daatvaliera da turistebistvis shetavazebul servisebs gaetsno. Kartveli da utsxveli turistebistvis mitsizedapiridan 30 metri sighrmeze medias darbashi klassikuli populyaruli da kinomusikebis shedevrebis simebianma kvartetma Porsandomshi asrula. Gigla Agulashvilis tkmit, mskavsi mitkoma turistebis mozidvis ert-ert efektur savshvalebas tsarmoadgens da klassikuri musikis tsotskhali shesruleba turistul obyektebze vizitorebshi met interes gamoitsvebs.
ნებრივია ჩვენ ვეძებთ ჩვენი ეროვნული სიმდიდრის ჩვენს მეტი მიზიდულობის რომ გავხადოთ თავშად და ამისათვის ფიქრობთ ხოლმე რა ხლები შეთავაზოთ ვიზიტორებს როგორც ქვეყნიშიგნით ესე ქვეყნას შემოსულ ვიზიტორებსაც ტურისტებსაც მოგეხსენებათ რომ პრომეთეს მიმე ერთ-ერთი მონახულებადი ისტორიული ძეგლია გარემოს დაცვითი და ჩვენ ამ არეალში გვაქვს კიდევ სხვა ობიექტები და მათი განვითარებაზეც ფიქრობთ კონცეპტუალურად გაჩნდა ასეთი იდეა რომ პასკური მუსიკის დღეები მოვაწყოთ ხოლმე და ყველა ვიზიტორს რომლებიც შეიძლება მოხვდნენ წალტუბოში, ქუთაისში, პრომეთეს მღვიმემ დააინტერესოს, სათაფლიამ დააინტერესოს, ოკაცემ დააინტერესოს, მარტვილმა დააინტერესოს, ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა დაუშვათ ასევე რომ პასკური მუსიკას მოუსმინოს.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის ლაშა მოისტრაფიშვილის თქმით, საქართველოში პირველად მღვიმეში კლასიკური მუსიკის კონცერტი სააგენტოს ინიციატივით გაიმართა.
აბატეჟებულ ხალხს ცენტრ ოპერატორები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ახალ სერვის დაცულ ტერიტორიაზე, ეს არის პრომეთეს მღვიმეში მუსიკალური კონცერტების მოწყობა, ეს შესაძლებელი არის პრომეთეს მღვიმეში. ასევე ჩვენ დავაპატრიჯა ჩვენი დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან დიდი ნიშნით დაცულ ტერიტორიებს განვითარებს.
პრომეთეს მღვიმეში გარდა უცხოელი ტურისტებისა იმერეთის რეგიონის ხელმძღვანელობაც იმყოფებოდა. ვიცე-გუბერნატორი პაატა ნადირაძე მიიჩნევს, რომ განსხვავებული მომსახურების შეთავაზება ტურისტებს უფრო მოიზიდავს. კლასიკური მუსიკა კი, რომელსაც არ სჭირდება თარგმანი, გაცილებით დიდ ეფექტს მოახდენს ვიზიტორებზე, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნებას, ასევე ეკონომიკურადაც მომგებიანი გახდება.
მართლაც რომ მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა დღეს იმერეთის მხარეში, იცით რომ პროექტის მიერ ქართულმა დააფინანსა ამ ყველაფრის ამ პროექტის განხორციელება, აქ ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩატარდა დღეს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ. ფაქტიურად ძალიან კარგი ფაქტი დაფიქსირდა, რომ სიმფონიური ორკესტრა გამართა კონცერტი, ძალიან ბევრი ინოვაცია იგეგმება გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ აქ კიდევ და ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს აქ ძალიან ბევრი ტურისტის შემოსვლას. აი ეს სიმფონიური ორკესტრის კონცერტები და კიდევ ახალ-ახალი პროცესები, რომელიც აქ დაინერგა,
პრომეთეს მღვიმე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ომისთავში მდებარეობს. მღვიმე 1984 წლის 15 ივნის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის პალეოლოგიური ექსპედიციის წევრებმა აღმოაჩინეს. მღვიმე ოფიციალურად რეაბილიტაციის სამუშების ჩატარების შემდეგ 2011 წელს გაიხსნა. ტურისტული ბილიკი კილომეტრ ნახევარზე გრძელდება და 6 დარბაზს მოიცავს. მიწისქვეშა მარშრუტი ორი გასასვლელი წყალქვეშა გასასვლელი ნავებით ან საფეხმავლო ბილიკით ბოლოვდება. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 54 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM-ზე. ახლა ვიქტორინის დროც დადგა. 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეგოთ ზემოთხსნებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ მწერალი, რომელიც 1812 წლის 7 თებერვალს დაიბადა და გარდაიცვალა 1860 წლის 9 ივნის. ვიქტორიანული ერისა და ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინგლისელი მწერალი, რომლის ნოველებისა და მოკლე მოთხრობების ბეჭდვა არასოდეს შეწყვეტილა მისი შემოქმედება ბრწყინვალე ფურცელია ინგლისის კრიტიკული რეალიზმის ისტორიაში. მის სახელთან დაკავშირებულია მთელი ეპოქა ინგლისური ლიტერატურის განვითარებაში. დაიბადა საზღვაო უწყების მოსამსახურის ოჯახში, მან ბავშვობიდანვე იგებდა ცხოვრების სიდუხჭირე, შეიძლება ესეც ითქვას. ბავშვობისა და სიჭაბუკის ეს მძიმე წლები მან შემდგომ აღწერა თავის რომანებში დევიდ კოპერფილდი და პაცია დორითი. მოკლედ, თუ ხვდებით ვიზიარს ოპერაში, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მწერალი, რომელიც ეს ბავშვობას მახსენებს და რაღაცნაირად ისეთ კარგ წლებთან ასოცირდება, ეს პირველი შეხება იყო ერთ-ერთი ჩემი
ციკთან. მეც ბავშვობის მწერლად მყავს, ანუ მე აღარ მიუბრუნები ვარ, თუმცა ალბათ რომ მიუბრუნდა კიდევ უფრო რამე საინტერესო სიპოვი გარდა იმისა, რაც ბავშვობაში შეამჩნია. ნახოთ ჩვენს მენელებს რამდენად უყვართ ეს ადამიანი.
2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ ხვდებით რომ მწერალზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ნომერზე და საჩუქრად გადმოგეცემა თავისუფლების დღიურები. დღეს კი მუსიკალურ ამბავში ვისაუბრებთ ბისმარკზე, სხვათა შორის გუშინ უსმედი ნიკოს პოდკასტა ნიკონ გაუშვა ეს ადამიანი. ეს არის რეპერი, რომელიც შეიძლება ერთხელ პიონერათაც ჩაითვალოს. 1964 წელს დაიბადა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გარდა იმისა, რომ თქვათ 80-იანი წლების ერთ-ერთი პირველი ადამიანი არის, ვინც რაღაცნაირად თავისი ტექსტები შემდეგ უკვე გარეპა, არის კიდევ იმით გამორჩეული, რომ მე მგონი მსოფლიოში პირველი არის, ვინც ყველაზე დიდ კოლექციას ფლობს ვინილ ლების 50000-ზე მეტი ვინილი აქვს.
მერცმანი. როდის უსმენს საინტერესო.
აი ხო, მეც ეს მაინტერესებს. ჩვენ ახლა რა სიმღერასაც მოისმენთ, Just a Friend, ეს არის მისი ორიგინალი სიმღერა, თუმცა ამ სიმღერისთვის მან მიიღო ოქროს პლატინაც. პლატინის დისკი 1990 წელს, თავად ეს სიმღერა თუ სწორად მახსოვს 99 წელს ჩაწერა, თუმცა ამ სიმღერის ორიგინალური ვერსია ჩვენ უკვე 1978 წელს შეგვეძლო რომ მოგვესმინა. პრინციპში ძალიან დიდი განსხვავება რომ გითხრათ, რომ არის იმ სიმღერასა და ამას შორის არა, მელოდია იგივეა, მისამღერი იგივეა, აი უკან რაც მიდის კომპოზიცია ლაიტმოტივად, ისიც პრინციპში ერთი და იგივეა. მოგეთ მოусმინოთ ბისმარკს, თუ გსურს რომ ვიცოდეთ რეპის პიონერების, ამ ჟანრის პიონერების შესახებ, მაშინ ბისმარკს ხშირად უნდა მოусმინოთ ხოლმე. This time I thought just having a friend couldn't be no crime, 'cause I have friends and that's a fact, like Agnes, Agatha, Jermaine and Jack. Forget about that, let's go into the story about our girl named blah 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 that adore me. So we started talking, getting familiar, spending a lot of time so we can build a relationship or some understanding how it's gonna be in the future we was planning. Everything sounded so dandy and sweet, I had no idea. Yeah, I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I called every day to see how she was doing. Every time that I called her, it seemed something was brewing. I called the room, a guy picked up and then I called again. I said, yo, who is that? Oh, he's just a friend. On a surprise visit to see my girl that was so exquisite. It was a school day, I know she was there, the first semester of the school year. I went to a gate to ask where was a dorm. This guy made me fill out a visitor's form. He told me where it was and I was on my way to see my baby doll. I was happy to say I arrived in front of the dormitory. Yo, could you tell me where is door 3? They showed me where it was for the moment. I didn't know I was in for such an event, so I came to a room and opened the door. Oh snap, guess what I saw? I felt a tongue kissing my girl in the mouth. I was so in shock, my heart went down south.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად დიდი მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას 107.4 FM სტუდიაში, რადიო თავისუფლების ბიუროში. ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას.
ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, შესაბამისად ახლა გვინდა რომ ძალიან მოკლედ გაგაცნოთ ის ამბები, რომელსაც გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ, იმისათვის რომ აგიმაღლოთ მოტივაცია ჩვენთან ერთად დარჩენის. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. განცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა შევაყვაროთ ბავშვებს ელექტრონიკა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ძალიან მარტივი მეთოდებით, თამაშებით, შექმენი შენი მომავალი და აკეთე ყველაფერი შენი ხელით. დაახლოებით ესეთია იმ სკოლის ლოზუნგი, რომლის დირექტორიც რამდენიმე წუთში ჩვენთან ერთად იქნება. განცემის ამ ნაწილში ჩვენ გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ძალიან საინტერესო მასალას მოვისმენთ, ინტერვიუს ერთ-ერთ გავლენიან ადამიანთან, რომელიც მედიის სფეროში მოღვაწეობს. მოკლედ ვფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ამ დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა კი განცემის ამ ნაწილს ვიწყებთ ახალი ამბებით, სოფოვასაც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ევროპარლამენტმა 21 იანვარს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ის მიესალმება საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აითილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. რეზოლუცია ასოცირების შეთანხმებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცეების საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან, რომლის მიღებასაც ერთი დღით ადრე დებატები უცხოდა წინ, აღიარებს სამივე პარტნიორი ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებს და მათ მოუწოდებს გააგრძელონ რეფორმები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დავოსში იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ასპექტები განიხილეს. ხაზი გაესვა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში იტალიის მხარდაჭერის მნიშვნელობას. აღინიშნა, რომ ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის პროცესში არსებობს გამოუყენებელი პოტენციალი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა. იგი 2015 წლის 28 მარტს მოკლეს თბილისში. დანაშაულში მხილებულები არიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. გამოძიების თანახმად, ბესიკ ხარძიანს თბილისში მარაბდის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში შეხვა ოლექსანდრ დამეტოვი და მაყუჩიანი ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა სამი შემავალი ჭრილობა, მათ შორის ერთი საკონტროლო თავის არეში. საქართველოს პროკურატურის 21 იანვრის განცხადებიდან გაირკვა, რომ ოლექსანდრ დამეტოვს ბესიკ ხარძიანის შეკვეთით განზრახ მკვლელობის, ხოლო ოლეგ დოევს მკვლელობაში დახმარების ბრალდებები ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში წარედგინა. მათ აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდათ და ორივე საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადდა. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დიმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით, ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პირადი დაპირისპირება და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. ლიტვინენკომ, რომელიც ხმამაღლა აკრიტიკებდა პუტინს, რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე, ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის ხოვნა ლუგოვოისა და კოპტუნუს ექსტრადაციის შესახებ. ოუენის განცხადებით, რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ ის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოუენის დასკვნის გავრცელების შედეგად რუსეთის ფედერალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ არაპირებენ ლუგოვოისა და კოვტუნის ექსტრადაციას ან მას სამართლებრივ დევნას. Moldavetis dedakhalak Kishinevshi atasobit adamiani ganakvzobs antisamtavrobo demonstratsias. Demonstratema parlamentis shenobaze ganakhortsielis turmi mas shemdeg rats deputatebma daamtkitses akhali proevropuli mtavroba. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავი სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახალდამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პაველ ფილიპისა და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ, რომლებიც პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტის ოფიციალურად 20 იანვარს გვიან წარუდგინეს. დემონსტრანტები ითხოვენ ვადამდელ არჩევნებს 20 იანვარს ათობით დემონსტრანტმა განახორციელა შტურმი პარლამენტის შესასრულზე მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცეს პაველ ფილიპი მართველი დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე.
9:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ თუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ეთერს კი ვაგზელებთ სტუმართან ერთად ლევან გაბისონია ჩვენთან ერთად. ლევანი არის UG Limes-ის რობოტექნიკისა და ელექტრონიკის საკვირაო სკოლის დირექტორი. ლევან, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჯობია თავად ახსნა, რას გულისხმობს ეს სკოლა, რას ასწავლით ბავშვებს და რამდენად მისაღებია ეს მეთოდები, რომელსაც იყენებთ პატარებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ზოგადად UG Limes-ის რობოტექნიკის და ელექტრონიკის საშაბათო საკვირაო სკოლა არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი სკოლა ამ მიმართულებით, სადაც მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეები, სტუდენტები ეუფლებიან ელექტრონიკის საფუძვლებს, რობოტექნიკის საფუძვლებს და იღებენ ისეთ ცოდნას, რომელიც მათ ეხმარებათ უკვე საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი მიმართულების წარმატების მიღწევაში.
ლევან, ბარემ შეგაწყვეტინებ, კარგი იქნება ახსნათ აი რა მიმართულებებით, იმიტომ რომ როცა რაღაცა რობოტები გესმის და ასე შემდეგ, ცოტა იბნევ ხო და რეალურად ის უნარები, რასაც ბავშვები ამ დროს შეიძენენ, არის ის, რასაც ცხოვრებაში ბევრ სხვადასხვა რამეში იყენებენ, ხო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ზოგადად ჩვენთან სასწავლო პროგრამა, რაღაც იგი სამი სახის სასწავლო პროგრამა, ერთი სასწავლო პროგრამა არის მე-5-დან მე-6 კლასის ჩათვლით-მოსწავლეებისთვის, მეორე სასწავლო პროგრამა შემეცნე ელექტრონიკა არის მე-7-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის და არის შექმენი Arduino-სთან ერთად ესეთი სასწავლო პროგრამა სტუდენტებისთვის. თითოეული სასწავლო პროგრამა მორგებულია შესაბამისად მოსწავლის ასაკზე და ის უვითარებს იმ უნარებს, აძლევს იმ ცოდნას, რაც მათთვის იმ ასაკში არის აუცილებელი. აი მაგალითად მე-5-მე-6 კლასის პროგრამა აგებულია ისე, რომ ისინი პრაქტიკულად ხელით მუშაობით პოპულარულ დონეზე ეუფლებიან სხვადასხვა ცოდნას, ვთქვათ ფიზიკის, ელექტროობის ნაწილით. და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ თითოეული მოსწავლე იმ გაკვეთილის პროცესში თავისი ხელით მუშაობს. ანუ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის უზრუნველყოფილი და თითოეული მოსწავლე თავისი ხელით აწყობს რაღაც კონკრეტულ ელექტრო სქემას. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს, იგი აუხსნას მასწავლებელს, რა კომპონენტები გამოიყენა, როგორ მუშაობს, რას აკეთებს. ანუ იგია თავისი, ესე იგი, ნამუშევრის გადმოცემის შემდეგ უწევს პრეზენტაცია. ანუ ინვითარებს ძალიან დიდ უნარებს, თქვათ, აი როგორიც არის ახსნა თავისი ნამუშევრის გადმოცემა და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა, მთელი ეს კანონები და ფორმულები, რასაც ჩვენ ხაღალზე დაწერილ სწავლობთ, შეუძლია ესე პრაქტიკულად გამოჩადოს თავის თავზე.
აი, სულ პრაქტიკულად თავის თავზე და იმიტომ არის, რომ თქვათ, არ უჭირთ და აი განსაკუთრებით რას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასეთი სასწავლო პროგრამები, სადაც თქვათ, გონება და ხელი ერთდროულად მუშაობს, ანუ ბავშვი როგორც ხელით მუშაობს, ასე იმ მომენტში ფიქრობს, არის იშვიათი. და აი რატომ არის ჩვენი პროგრამა ოფიციალურად ძალიან მალე ჩვენ უკვე ამართულებითაც გავასაჯეროებთ ინფორმაციას პრინციპში, რომ ჩვენ მივიღეთ უკვე ეს წერილები, უნიკალურად ითვლება სოფლიოში. ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენი მიერ შექმნილი, საქართველოსში დამზადებული შექმნილი სასწავლო პროგრამა აღმოჩნდა უნიკალური და მიზეზი არის შემდეგი. დღეს არსებული ყველა სასწავლო პლატფორმებს გაწერილი აქვს ძალიან მკაცრად ინსტრუქცია. აი მაგალითად ავიღოთ Lego. თუ ვთქვათ Lego-ს მექანიკის ნაწილის ინსტრუქციას არ გაყვებით და შევცვლით, ჩვენ ვერ მივიღებთ, ვერ ამუშავებთ. და ჩვენ ჩვენთან ჩვენთან რა ხდება ჩვენთან ინსტრუქტორი როდესაც ხაზავს სქემას აი მაგალითად ნატურის ანთების სქემას დაფაზე მოსწავლე აბსოლუტურად თავისუფალია უკვე სამაკეტო დაფაზე სამონტაჟო დაფაზე და კომპონენტებში ანუ მას შეუძლია იქ ჩაარჭოს წითელი ნატურა ყვითელი მწვანე და ასე შემდეგ ანუ როგორც უნდა ისე აწყობს ანუ იგი არ არის შეზღუდული ინსტრუქტაჟით
ანუ ექსპერიმენტებისთვის უფრო გახსნილია შეიძლება რაღაცა ისეთი წარმოაჩინოს რა
ეს არის სწორედ რა ეს არის სწორედ აი ესეთი სასწავლო პროგრამები რომელიც იშვიათია მსოფლიოში ეძახიან სისტემური განათლების სასწავლებლად ამ სადაც ბავშვებს უნვითარებს სხვაგვარად ანუ ინოვაციურად აზროვნებას არ ზღუდავ ჩარჩოებში არ სო უბრალოდ აძლევ დავალებას და ეუბნებირო როგორც გინდა ისე გაკეთე მაგრამ რა თქმა უნდა იგულისხმება რომ აი ამ პროცესში მან უკვე მიიღო შესაბამისი თეორიული ცოდნა და უკვე პრაქტიკულად უყურებს ამ ყველაფერს. იგივე პრინციპზე არის აგებული თქვათ მე-12 კლასი. უფრო იქ უფრო შემოდის კონკრეტული ფორმულა. მაგალითად, ფიზიკის ელექტროობის ნაწილი, ამიტომ მოიხსენებათ ეს ინჟინერია, რობოტექნიკა, ელექტრონიკა მოიცავს ფიზიკას, შესაბამის მათემატიკას და თვითონ მოსწავლეები ვიღებენ კონკრეტულ ცოდნას ფორმულების დონეზე და შემდგომ უკვე ამას პრაქტიკულად ახორციელებენ. სტუდენტების შემთხვევაში და დამწყები სპეციალისტების შემთხვევაში მათ კონკრეტული პრაქტიკიდან გამომდინარე და თქვათ უკვე არსებული ბაზრიდან რა ბაზრს მოთხოვნა, იმიტომ რომ მათ ვითვალისწინებთ რა რო ჭირდებათ უფრო ბაზარზე ორიენტირებული ცოდნა. აი ესე არის დახვეწილი, იმიტომ რომ ჩვენი ინჟინრები, ვინც ინსტრუქტორები არიან, ასევე მოქმედი ინჟინრები არიან, ისინი ძალიან სერიოზულ პროექტებზე მუშაობენ და აღსანიშნავია ის, რომ ესენი მაგისტრანტები არიან და არ უჭირთ მათ მოსწავლეებს რო გაგებონ ბავშვებთან ბავშვები არიან და თქვა სტუდენტებთან სტუდენტები და ეს ყველაფერი გვაძლევს ჩვენ საშუალებას იმას რომ კონდეს სრული რეკორდები აი რეგისტრაციებში თქვა იგივე ჩვენ შემთხვევაშიც ხო
და
ერთ მინდა დავამატო აი თქვა ჩვენი სასწავლო პროგ ზოგადად ესეთი სახის სასწავლო პროგრამებში ბავშვების ჩართვა ხშირად ვამბობთ ხოლმე და ხშირად უსვამ ხალხს ხოლმე მშობლებთან რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთან სხვაგან იმედია გაჩდება მალე სხვა სტუდიებით საქართველოში არის აუცილებელი ანუ საჭირო კი არის უკვე აუცილებელი თითოეული მოსწავლეს არ აქვს მნიშვნელობა ბიჭია გოგოა ყველა ის თანაბრად ეს არის აუცილებელი.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ერთი საკვირაო სკოლა ცხადია ვერ აუვა იმ მოთხოვნას, რაც არსებობს და პრინციპში რაც უფრო მეტი ადგილი იქნება, მოთხოვნაც ალბათ უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ რაც მეტი ბავშვი ჩაებება ამ ბავშვში, მით მეც მეგობარს ეთყვის და შესაბამისად უფრო ფართო ქსელი იქნება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს მეთოდები, ის გამოცდილება, რაც თქვენ გაქვთ დაგროვილი, უფრო განაზოგავთ იგივე რეგიონებში გახსნათ ფილიალები ან სკოლებში შეხვიდეთ, ანუ რა გეგმები გაქვთ ამისთვის, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი იყოს, იმიტომ რომ მე რაც მესმის ბოლო წლებში სულ არის წუხილი მასა დაკავშირებით, რომ აი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ინტერესი იკლებს ჩვენ არ გვაქვს არ ყავს კარგი სპეციალისტები და ეს ერთგვარი მეთოდია იმისთვის, რომ მოვაბრუნოთ ამ საჭირო მეცნიერებებისკენ ბავშვები.
ნამდვილად გეთანხმებით ამ მართულებით, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა გეგმავთ, აი ჩვენ როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყეთ, ანუ მაშინ თქვა ლიმესმა დაიწყეს ყველაფერი, შემდგომ უკვე საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად გავერთიანდით, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი სურვილი გამოხატეს და დაიწყეთ ძალიან კარგი პარტნიორობა, თანამშრომლობა და უკვე ერთობლივად ვახორციელებთ, აი იმიტომ უკვე UG ლიმესი უკვე ჩვენ ესე ვთქვა ცენტს და ზოგადად საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად უკვე აი ამ სერიოზული აკადემიური გარემოს ქვეშ უკვე ხვეწავთ, გეგმავთ და მუშაობთ სპეციალურ პაკეტზე, რომელიც გვინდა რომ შევთავაზოთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რათა უკვე საჯარო სკოლებში მოხდეს. ანუ ჩვენ მზათა ვართ რამდენიმე ჯგუფი, რამდენიმე ტრენერი გამოუთავისუფლოთ დრო და მოვახდინოთ უკვე ტრენერების გადამზადება და შემდგომ უკვე საჯარო სკოლებში ინტეგრება ამ ყველაფრის. ეს არის აბსოლუტურად რეალური, აპრობირებული, უკვე 2 წელია მუშაობთ და გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და მალე განათლების სამინისტროს შევთავაზებთ ამ ყველაფერს და იმედი მაქვს რომ წარმატებით შედგება. და რაც ეხება კერძო სკოლებს უკვე შეუძლია მოგმართონ და პრინციპში მოგმართეს ძალიან ბევრმა კერძო სკოლამ და ჩვენთვის ეს ძალიან ნამდვილად ისეთი
სასხარულო
ამბავია და ვიცხებთ უკვე აი დღესაც თუნდაც ეთერის შემდეგ მიწევს რამდენიმე სკოლის დირექტორთან შეხვედრა და თებერვლის ბოლოსთვის უკვე რამდენიმე სკოლაში ფიქრობთ რომ საწყის ეტაპზე მინიმუმ 2 სკოლაში უკვე შევძლებთ ამ სასწავლო პროგრამების გაშვებას და აწყობას. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ნელ-ნელა უკვე იწყება ამ ყველაფრის განვითარება, მაგრამ სახელმწიფოს როლი აქ არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი სახის მოძრაობები, იგივე რომ ავიღოთ სხვა ბევრ ქვეყანაში, თავის დროზე იყო სახელმწიფოს მიერ წახალისებული სხვადასხვა რაღაცა მიდგომებით და თუ ეს იქნება მათი მიმართ ჩვენ კიდე უფრო მეტად, ესე იგი, გავშილით ფრთებს და ჩვენ გავაკეთებთ ამას. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად, თქვა, როგორც მარტო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზამს და თუ არ იქნება იგივე კერძო სექტორისგან თქვა და საზოგადოებისგან ჩართულობა, აი
ყველა კომპონენტი
აქტიურია. ამიტომ ჩვენ შეგვილია, ჩვენ გვჭირდება ძალიან მცირე მოხმარება და შემომისად ჩვენ დამოუკიდებლად ამას გავაკეთებთ.
ლევან, ცხადია თქვენი ეს გამოცდილება არის დასტური იმის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს, თუმცა ალბათ მაინც საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც, მსმენელებისთვისაც და ყველა დანარჩენ დაინტერესებული პირებისთვის, სად ისწავლეთ ეს მეთოდიკა, საიდან მოიტანეთ, რომელიც არის ესეთი უნიკალური მსოფლიოში და წარმატებული აღმოჩნდა და საერთოდ რა უნარები საჭირო იმისთვის, რომ იგივე რაღაც ადამიანი ტრენერად იქცეს და ასე შემდეგ.
ძალიან მაგარი კითხვა. პრინციპში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს ყველა,
ჩვენ თაობაში ამას არავინ არ ასწავლიდა, ხო ჩვენ ეს არ გვისწავლია, თქვენ ეს საიდანღაც მოიტანეთ, ხო?
კი ბატონო, აი გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვიყავით იგივე სკოლის მოსწავლეები, მე ჩემი თანაგუნდელები ვისანთ ერთად დავიწყეთ ეს ყველაფერი, ვიყავით დაახლოებით მსგავსი ესეთი გამოგონებების, ოლიმპიადების მონაწილეები, უცხოური საერთაშორისო თქვა ოლიმპიადებზე დავდიოდით და ხედავდით იქ მოსწავლეებს, რომელსაც გამოქონდათ პროექტები, როგორ გარემოში უწევდათ ამ ყველაფრის გაკეთება. და უბრალოდ რო გულდაწყვეტილი მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდოებით მოდიოდით, ბრინჯაოს მედალი, ვერცხლის მედალი, ოქროს მედალი და არაფერთ არ ჩამოუვარდებოდით თქვა იმ ძალიან მაგარ გარემოში გაკეთებულ პროექტებს, ჩვენ გული წყდებოდა, რომ მოდიოდით და ქვეყანაში არა თუ თქვა ესეთი ცენტრი, არამედ კონკრეტულად მაღაზიაც კი არისო, რომ რაიმე სახის კომპონენტი და ნაწილები ყოფილიყო შე და ეს დღემდე პრობლემაა სხვათაშორის. და რო ჩამოვედით რატომღაც ესე უკვე და უნივერსიტეტში დავსვით საკითხი, რომ ხო არ შეიძლება რაღაცა იქნებ ჩვენ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. თავიდან გვინდოდა ჩვენ აი ესეთი კონსტრუქტორების და რაღაც მსგავსი რაღაცე ქართულენოვანი მასალის შექმნა, რათა უკვე მეტ მოსწავლეს შეექმნა საფუძველი უკვე სერიოზული წარმატებისთვის და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრმა ჩვენმა მოსწავლემ ზოგადად არ იცის, რომ ეს მიმართულება არსებობს, ამ მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს და ეს ბევრ რამეს აძლევს. Ну, ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ჩვენი პირველი იდეა ვთქვა, ეს კონსტრუქტორები და ქართულენოვანი მასალით ხარდაჭერით გადაგვედო და რაღაც შეგვემუშავებინა სასწავლო პროგრამა, რომელიც უბრალოდ ცნობიერებას ამაღლებდა და დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა. და როდესაც ჩვენ მოვიწიეთ ინფორმაცია საერთაშორისო ასპარეზით, არის სულ რამდენიმე პლატფორმა, ეს არის ლეგოს ბაზაზე განხორციელების სასწავლო პროგრამები და სხვა პროგრამირებადი, ესე იგი, სასწავლო პროგრამები. რაც იგივე მეთოდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ცდილობს როგორმე ლეგო ჩაანაცვლოს, განვითარდეს, თუნდაც იმიტომ რომ იქ ინსტრუქტაჟი, ანუ არ არის, ეს არის თქვათ კარგი, თქვათ 3 წლის, 2 წლის, 4 წლის და ასე შემდეგ, აი ესეთი მოსო, მაგრამ მეხუთე, მეექვსე კლასე, რომელსაც დაწყებული აქვს ძალიან
ძიების პროცესი, ხო? ხო,
უნიშნელოვანია, რომ ის არ უნდა ჩაიკეტოს ინსტრუქტაჟი, მას აბსოლუტურ თავისუფლება უნდა კონდეს აი მართულებით, თორსაც იწყებს იგი მუშაობას და ნახეთ, რომ არანაირი სასწავლო რესურსი არ არის. აი დღესაც სრული პასუხისმგებლობა შეგვიძლია თქვა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ რო დაგუგლოთ და ყველაზე ეს Google-ი არის ყველაზე ისეთი მოკლე გზა, რომ ფართო მასშტაბიან ძიების ნახავთ, რომ ისევ ჩვენ მოვადგენთ საქართველოს. და იგივე მე, როდესაც ვიყავი უკვე რამდენიმე ქვეყანაში და ჩვენ მე გავაჟღერე სასწავლო პროგრამები, ისინი ძალიან სერიოზული, ესე იგი, გაკვირვება და ინტერესი გამოავლინეს აი მართულებით და ფაქტია და მუშაობთ უკვე. აი უბრალოდ იმენა წილია ჩვენი რესურსები, რომ ჯერ კონცენტრირებული ვართ ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით, თორე ძალიან ბევრი ქვეყანა და მათ შორის სხვათა შორის შეერთებულ შტატებშიც კი არასდილობენ, რომ როგორმე შექმნან ისეთი სასწავლო პროგრამა, რომელიც აი ამ ლეგოს ჩაანაცვლებს მაღალ კლასებში და მიდის აი მართულებით ძიება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დავასარით ყველას აი მართულებით
გაკეთების. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ეს თემა მე იმდენად მაინტერესებს და მიყვარს, შეგვიძლია რომ გადაცემის ბოლომდე და კიდევ უფრო დიდხანს ვისაუბროთ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო მეტი არ არის. 9:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლევან გაბისონია იყო ჩვენი სტუმარი, რობოტექნიკისა და ელექტრონიკის საკვირაო სკოლის დირექტორი. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიწიოთ ეს სკოლა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გყავთ ბავშვი, რომელიც ამ დარგით არის დაინტერესებული, ბევრ საინტერესო რამეს იპოვით. ახლა კი 9:19 წუთზე მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი.
დღე იქნება ზღვის სანაპიროზე. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. ზუგდიდში კი შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები სოხუმში. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ფოთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში მზიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში ჰაერი 6 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს, დღეც მზიანი იქნება. ცხინვალში 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, გორში კი 9 გრადუსი სითბო. მზიანი დღე იქნება თბილისში, დღის განმავლობაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 10 გრადუსი სითბო იქნება.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? To blame, you say, one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, leaves you, baby, if you don't care. Thank you.
910 და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება YouTube-ს ვისმენდით სიმღერით ვან ამ სიმღერის მეორე ვერსია მე უფრო მომწონს მერჩი პლეჩთან ერთად რომ ღერიც დუეტით ახლა კი ჩვენი კოლეგის ლეო კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ 21 იანვარს სტრასბურგში ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე დაამტკიცა საქართველოსთან უკრაინასა და მოლდავეთთან დაკავშირებული რეზოლუცია რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებათა შესრულების შეფასებას ისახავს მისნად
საქართველოს ძალისხმევას შთამბეჭდავი უწოდა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა 20 იანვარს საღამოს როცა ევროპარლამენტში იმართებოდა დებატები საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების თაობაზე ევროკომისრის თქმით ამ ძალისხმევამ თვალსაჩინო შედეგი გამოიღო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გაზრდის ჭრილში და არის სხვა დამაიმედებელი ნიშნებიც ამ პროცესის სარგებელი ვიზო რეჟიმის გაოქმებასთან მიმართებითაც განიხილება.
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა დადასტურებულად არის მთელი რიგი რეფორმების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმი. მაგრამ საქართველო გაცდა სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს და შემდგომი ნაბიჯები გადადგა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით.
დადებითი შეფასებების მიუხედავად 20 იანვარს სტრასბურგში გამართული დებატების ფარგლებშიც არაერთმა პარლამენტარმა თქვა და 21 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუციის ტექსტშიც აშკარად ჩანს რომ ევროპარლამენტი ისურვებდა მეტს და ასია მაგალითად მედიის თავისუფლების თვალსაზრისითაც ტექსტში ნახსენებია ტელეკომპანია რუსთავი 2
ევროპარლამენტი შეშფოთებულია მედია პლურალიზმის ხელყოფის ფაქტების გამო, როგორიც არის მაგალითად სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმე. ევროპარლამენტი ამ წრილში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ამავე რეზოლუციის თანახმად ევროპარლამენტი იწონებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას, რომ რუსთავი 2-ის საქმის განხილვის მეთვალყურეობის პროცესში უმასპინძლოს მაღალი რანგის მრჩეველთა მისიას და პროცესში ასევე ჩართოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები. ევროპარლამენტი მიუთითებს საქართველოს, რომ მართლმსაჯულება უნდა იყოს გამჭვირვალე, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური მიზნებისგან თავისუფალი. აქვე გამოხატულია შეშფოთება წინასწარი პატიმრობის მექანიზმის ფართო გამოყენების გამო, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების შემთხვევაში. ევროპარლამენტის პოზიციით უნდა გაგრძელდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება, რაც გულისხმობს მისი დამოუკიდებლობის გამტკიცებასა და პროკურატურის დეპოლიტიზებას. თუმცა აქვე ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას პროკურატურის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობისა და პროკურორებისა და გამომძიებლების დანიშნვის ფუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. ეს აქცენტი ასახულია ასოცირების შესახებ შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მოამზადეს და 2015 წლის მიწურულს გამოაქვეყნეს. როგორც ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დეკემბერში ანგარიში ბრიუსელში ჩაიტანა და რამდენიმე პოლიტიკურ ჯგუფს გააცნო. მათ შორის იყო ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ALDE, რომელმაც ნაკლოვანებათა დიდი ნაწილი ასახა ევროპარლამენტის რეზოლუციისთვის მომზადებულ პროექტში. თუმცა შემდეგ უკვე შეჯერებულ ვარიანტში ვეღარ მოხვდა მაგალითად ბავშვთა უფლებებთან და შრომით უფლებებთან დაკავშირებული აქცენტები, იმის გამო რომ თავთავიანთი პროექტები სხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა წარადგინეს, მაგალითად სოციალისტ-დემოკრატთა პროგრესულ ალიანსმა, რომლის ოჯახში შედის ქართული ოცნება, ან და ევროპის სახალხო პარტიამ, რომლის ოჯახში შედის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ვანო ჩხიკვაძეს არ უკვირს, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჭიდილის შედეგად საბოლოოდ ყველანი დაბალანსებულ ვარიანტზე შეთანხმდნენ, თუმცა ის მაინც დარწმუნებულია, რომ ევროპარლამენტში არ დაივიწყებენ რეზოლუციის მიღმა დარჩენილ შენიშვნებს.
ამ რეზოლუციის მომზადების პროცესშიც ხდება რაღაცნაირი კონსენსუსის მიღწევა, რომ რაღაც საკითხები იყოს ჩადებული და რაღაც საკითხები არ იყოს ჩადებული. მე არ მგონია, რომ დინამიკის საშუალება უნდა მისცეს საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ ნატალია ეს საბოლოო სახით რეზოლუციაში არ ახახულა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რეზოლუციები, რომელიც მიუღებს თითოეულ პოლიტიკურმა ჯგუფმა. ეს არ არის რაღაც შემთხვევითი დოკუმენტები, ეს მათი რეზოლუციები, ისინი ყოველთვის მიაქცევენ კონკრეტულად ჩატარებულ ეს ჯგუფს. გულისხმობთ ალგოს, ალგოს მეცხოვრებას შემდგომ წლებში და შემდგომ თვეებში ერთგულებას მისაკითხეთ, რათა საკული არის უშუალოდ მათ ვერსიაში.
Резолюციაში ხაზგასმულია ძალიან ეფექტიანი მუშაობა უკრაინის პარლამენტსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის საქმეში, მაგრამ ასეთი აქცენტი არ არის დასმული საქართველოსთან მიმართებით. სწორედ ამ მოცემულობას შეესაბამება ვანო ჩხიკვაძის უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ მაშინ როცა ევროპარლამენტი ასეთ დიდ ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს, ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგის შედეგები არასოდეს განხილულა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ეს პროცესი მხოლოდ ორიოდე საკომიტეტო მოსმენას ითვლის.
9:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა სოფო ვასაძე შემოგვირთა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. სოფო, გისმენთ.
ევროპარლამენტმა 21 იანვარს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ის მიესალმება საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აიცილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. თავობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. მათივე განმარტებით მხარეებმა საქართველოს ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე ისაუბრეს და მიღწეული პროგრესი შეაფასეს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოსთან თანამშრომლობას მომავალშიც გააგრძელებს. ინვესტიციები და ფინანსური დახმარებების მოცულობა კი 2016 წელს გაიზრდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბატამ განუცხადა. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დიმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პირადი დაპირისპირება და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში ათასობით ადამიანი განაგრძობს ანტისამთავრობო დემონსტრაციას. დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავი სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახლად დაამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პაველ ფილიპისა და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთა, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. სულ რაღაც 14000 ხმა დააკლდა დალას მავერიქსის ქართველ ცენტრს საზაფაჩულიას NBA-ის All-Star-ში გამოკითხვა, All-Star-ის გამოკითხვაში სამეულში მოსახვედრად საბოლოო შედეგები დღეს დილით გამოქვეყნდა და მასში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი დასავლეთ კონფერენციის წინახაზელებს შორის მეოთხე ადგილზე გავიდა. ფაჩულიამ 768112 ხმა დააგროვა და მესამე პოზიციაზე მდგომ კავაი ლეონარდს მხოლოდ 14227 ხმით ჩამორჩა. შეგახსენებთ All-Star-ზე სწორედ მოწინავე სამეული გადიოდა უკაცრავად. დასავლელ წინახაზელებში პირველ ადგილზე, რა თქმა უნდა, კობი ბრაიანტი გავიდა დაახლოებით 1.900.000-მდე ხმით. საზაფაჩულიას ყველა ვარსკვლავის მატჩში მოხვედრის შანსი ჯერ კიდევ რჩება, ისევე როგორც სამეულს მიღმა დარჩენილ სხვა მოთამაშეებს. გამოკითხვის შედეგად მხოლოდ სასტარტო ხუთეულები გაირკვა. ახლა კი სიტყვა დასავლეთის და აღმოსავლეთის ნაკრებების მწვრთნელებზია. სწორედ ისინი შეაუსებენ All-Star-ისთვის განაცხადებს. გულშემატკივრებს რჩეული ხუთეულები გულშემატკივრების რჩეული ხუთეულები კი ასე გამოიყურება: აღმოსავლეთ კონფერენცია, ლებრონ ჯეიმსი, პოლ ჯორჯი, კარმელო ანტონი, დუეინ უეიდი და კაილ ლოური, დასავლეთ კონფერენცია, კობი ბრაიანტი, კევინ დურანტი, კავაი ლეონარდი, სტეფ კარი და რასელ უესტბრუკი. ოლსტარი 14 თებერვალს ტორონტოში ჩატარდება. საქართველოს წყალბურთის ნაკრებმა კი ბელგრადში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. იოან პოპოვიჩისა და ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილმა გუნდმა თურქეთის ნაკრებს 12-11 გოდა მე-13 ადგილისთვის თამაშის უფლება მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანი მიხეილ ბაღათურია იყო 3 გოლით. დამირცხებულია მზუკარულუამ და მარკო ელეზმა 2-2 გაიტანეს. კონსტანტინე გეგელაშვილმა, მარკო ელაჩამ და ბექა ქავთარაძემ კი თითო გოლით გამოიჩინეს თავი. ევროპირველობის დასკვნის შეხვედრას საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები დღეს ჩაატარებს სლოვაკეთის წინააღმდეგ. შეხვედრა თბილისის დროით 13:00 და 30:00-ზე დაიწყება. უკვე ისიც ცნობილია, რომ ევროპის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს სერბიისა და ჩერნოგორიის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი მინსკში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მესამე ტურში უკრაინასთან 1-3 წააგო და ჯგუფური ეტაპი მესამე ადგილით დაასრულა. შეგახსენებთ, ვასილ მაისურაძის გაცვლილმა გუნდმა უკრაინასთან მატჩამდე 2 შეხვედრა ჩაატარა, მოუგო მოლდოვას 5-4 და დამარცხდა ფინეთთან მინიმალური ანგარიშით. ტურნირში მონაწილეობა სულ 12 გუნდი იღებს. ფორმატის მიხედვით ყველა ადგილი უნდა დაინომროს, ასე რომ ქართველ ფეხბურთელებს წინ კიდევ 2 მატჩი ელით და საუკეთესო შემთხვევაში მე-7 ადგილს დაიკავებენ.
დიდი მადლობა ოთო. 9:26 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
საათი და 39:00 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე და ასევე ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-დან 11:00-მდე დილის ეთერს აგრძელებს ხოლმე დილის საუბრები. ნინო გელაშვილს მიყავს ეს გადაცემა. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთად არის და გაგაცნობთ იმას, რის შესახებ იქნება დღეს საუბრები, იმისათვის რომ მეტი мотиваცია გქონდეთ დაელოდოთ ამ გადაცემას. ხომ მგონი იქნება ინტერესი, მოკლე ანონსი მექნება. დღეს ვილაპარაკებთ გრიპზე.
Да, интересно, мне вполне იქნება, потому что чем каждый мы ყველა ამაზე საუბრობს.
Хо, რა ვქნათ, სად გავიქცეთ და სად დავემალოთ შვილები, სად გადავემალოთ ასე შემდეგ. ეს ნახეროთ ხუმრობით, ვეცდებით რომ სრულყოფილი ინფორმაცია, რეალობა რაც არის, ამაზე ვილაპარაკოთ. ირინე კალანდაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი და დაგვირეკეთ, კითხვები გექნებათ, დარწმუნებული ვარ, დიდი მადლობა წარდგენისთვის.
ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ, გამდინარე კიდევ ერთ თემა მართლაც ისეთია, საინტერესო და ყველა ახლა ჩვენს გარშემო ამაზე საუბრობს, ალბათ მსმენელებსაც ექნებათ კითხვები და ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ამ ნომრის გამოყენებით შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები ნინო სტუმარსაც და თავად ნინოსაც 10 საათიდან 11 საათამდე მოისმენთ დილი საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:40-ზე დადგათ, რომ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე მოგვიყვეს იმის შესახებ, სად იყო გუში, საკმაოდ საინტერესო მასალა მოგვიბზადა. დილამშვიდობის მარიამ.
დილამშვიდობის ნასტასია, მე ვესალმები ჩვენს მსმენელებს და ახლა კიდევ ერთი საუბრის მსმენის დრო, ამჯერად ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანთან, ევროკავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის პროგრამის კულტურა და კრეატიულობა ფარგლებში. თბილისის რამდენიმე ეს სტუმრა ბრიტანელი რადიო ჟურნალისტი სერჯონ ტუსა. იგი 2014 წლიდან არის ევროკავშირის ახალგაზრდული ორკესტრის სამჯდომარე. 1986 წლების განმავლობაში იყო BBC 2-ის ღამის ახალი ამბების წამყვანი და მან რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა, თუ როგორია კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში და რატომ არის ზოგადად მნიშვნელოვანი თავად მედიისთვის კულტურული მოვლენების გაშუქება და ახლა ამ ინტერვიუს მოსმენის საშუალება გვექნება, იმედია საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის.
მინდა საუბარი დავიწყოთ მედიის როლით კულტურული ინდუსტრიის განვითარებაში. როგორ შეუძლია მედიას დაეხმაროს შემოქმედებით სექტორს და რატომ არის ეს პროცესი თავად მედიისთვის მნიშვნელოვანი?
I think it's very important that the media
ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაშუქდეს შემოქმედებითი პროცესი. ეს მნიშვნელოვანია როგორც თავად მედიისთვის, ასევე შემოქმედებითი ინდუსტრიისთვის. პირველ რიგში ვისაუბრებ ხელოვნების შესახებ. ყველა სჭირდება აღიარება, როდესაც შუქდება მათი საქმიანობა და ხალხი საუბრობს მათ შესახებ. ეს ძალიან ეხმარება ხელოვნების განვითარებასა და გაზრდაში. ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით მათი აღიარება. როცა მედია არ საუბრობს კულტურასა და შემოქმედებით ინდუსტრიაზე, ის კარგავს შანს, რადგან ხელოვნების არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი სექტორი ნებისმიერ ეკონომიკაში. უამრავ ქვეყანაში კულტურა ქმნის ბევრად უფრო მეტ სამუშაო ადგილს ვიდრე სხვა რომელიმე სექტორი. ის იზიდავს უამრავ ინვესტიციას და ტურისტს, რაც მთლიანობაში ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამავდროულად მას თან ახლავს უამრავი საინტერესო ამბავი ადამიანების შესახებ, ხელოვნებას ხომ სწორედ ადამიანები ქმნიან. ამასთან ეს არის იდეების, გამოგონების, მოდის, დიზაინის შესახებ. ეს ყველაფერი ხომ უბრალოდ ძალიან საინტერესოა. თუ ეს პროცესები არ შუქდება, მედია კარგავს შესაძლებლობას მოიზიდოს და დაინტერესოს მაყურებელი.
შეუძლია თუ არა მედიას გავლენა მოახდინოს საზოგადოების გემოვნების ჩამოყალიბებაზე? რამდენად დიდია მისი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში?
I think the media always have to be responsible in the sense that given
მედიას აუცილებლად უნდა კონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, რადგან მას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ჟურნალისტები ყოველთვის უნდა დაფიქრდნენ, რას და როგორ ამბობენ. სწორედ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი აღწერონ რეალური სიტუაცია და თქვან სიმართლე. ქმნის თუ არა მედია მაყურებლის გემოვნებას, თუ უბრალოდ მიყვება მის მოთხოვნებს? ფიქრობ, ორივე კითხვაზე პასუხი დადებითია. ნებისმიერ მედიას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია იმაუწყებლოს ეფექტურად, თუ კი ის ხალხს უსმენს. ყოველ მოსმენის შედეგად იცის, რას ამბობს, რას ფიქრობს ან როგორ იქცევა ხალხი. შენ აკვირდები საზოგადოებას, რომელიც შესახებაც წერ, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ჯერ მოისმინო და შემდეგ დაწერო. ეს არ არის სამხრივი პროცესი. რატომ უნდა გისმინონ, თუ კი მუდმივად მხოლოდ შენ ესაუბრები ხალხს? არავის სურს მხოლოდ მსმენელის როლში ყოფნა. ხალხს მოსწონს, როცა ისინი თვითონაც არიან ჩართულები დიალოგში. ამიტომ იდეალური მხოლოდ ეს ორმხრივი პროცესია.
Always ideally a two-way process.
შესაძლებელია თუ არა შემოქმედებითი პროცესების განვითარება ისეთ ქვეყნებში, სადაც საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური პრობლემებია? როგორ აისახება ეს ყველაფერი კულტურაზე?
The important thing about the creative industries and the experience of
აგრეთვე გაერთიანებული სამეფო სახელოვნებო სივრცე გაიზარდა არა მთავრობის ჩართვით ან ფულადი დახმარებით, არამედ ეს განაპირობა ცალკეულმა ინდივიდებმა. მათ თავად განავითარეს მხატვრობა, მოდა, ვიდეო თამაშები და ხელოვნების ყველა სხვა დარგი. ისინი თავად იყვნენ სპონტანურები, ინდივიდუალურები და ძალიან ორგანულები. ამიტომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, აქვს თუ არა სახელმწიფოს ფული, რადგან არავის შეუძლია ხალხის შემოქმედებითი მისწრაფებები შეაჩეროს. სწორედ ეს არის შემოქმედებითი ინდუსტრიის სიძლიერე. მთავრობას მხოლოდ მათი შეჩერება შეუძლია. სახელოვნებო სივრცე იზრდება, რადგან ცალკეული ხელოვანები ყველაფრის მიუხედავად იწყებენ მოძრაობას და თავად სურთ განვითარება. ფიქრობ, ეს არის ძალიან მიმზიდველი და პოსტმოდერნული ტენდენცია 21 საუკუნეში.
და ბოლოს, რას ვრჩებდით ახალგაზრდა ხელოვანებს, რომლებიც ახლა იწყებენ საქმიანობას?
There's no point in pretending that it's an easy path. It's not. Even in the United Kingdom.
არავინ უნდა ჩათვალოს, რომ ეს იოლი გზა. ინგლისშიც კი, სადაც არსებობს კარგად განვითარებული შემოქმედებითი სექტორი, უამრავი ადამიანი არის თვით დასაქმებული. ეს არის ცალკეული ადამიანების აქტივობები და მცდელობები, რომლებიც მარტო მუშაობენ. ეს არ არის ყოველთვის ადვილი და კარგად ანაზღაურებადი ხელოვანი საქმიანობა, შეიძლება არც არასდროს გახდეს მაღალ ანაზღაურებადი, მაგრამ ხშირად შეიძლება ცოტაოდენით საკმარისი იყოს. უბრალოდ ადამიანის დაკმაყოფილება არის ძალიან რთული, რადგან მას უსაზღვრო მოთხოვნები აქვს. არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ხელოვნების კეთება მარტივი გამოსავალია. უამრავი ადამიანი, რომელიც ამ სფეროშია, სიამოვნებას ღებულობს, დაკმაყოფილდება მხოლოდ იმ პროცესით, რასაც საკუთარ თავზე მუშაობა და შესაძლებლობების განვითარება ჰქვია. ესეც მნიშვნელოვანია, ხელოვანს ყოველთვის უნდა ქონდეს იმედი, რომ ის რაღაც განსაკუთრებულს და უნიკალურს აღმოაჩენს. სწორედ ეს არის მისი მთავარი მახასიათებელი, რაც სხვა პროფესიებისგან გამოარჩევს. ყველა დამწყებ ხელოვანს წარმატებას ვუსურვებ, მაგრამ არასდროს იფიქრონ, რომ შემოქმედება არის მარტივი გზა წარმატებისა და სიმდიდრისაკენ.
That is an easy road to fame, fortune and riches.
ნამდვილად არ არის მარტივი, იყო ხელოვანი და თანამით აკეთო ფული, მაგრამ ალბათ ყოველთვის საჭიროა, რომ ნებისმიერი ინიციატივა გაშუქდეს, მით უმეტეს დამწყები ხელოვანების საქმიანობა, და ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით იმ ადამიანების გამოცდილება, რომელიც ძალიან მაღალი სტანდარტების მედიის წარმომადგენელია და ასევე იმ ქვეყნის წარმომადგენელია, სადაც სახელოვნებო სექტორი და ხელოვნება და არტი ზოგადად ძალიან განვითარებულია და ადამიანები
ფეხზე ვიდრე მაგალითად ჩვენ.
საკმაოდ ბევრ ფულს შოულობენ ამით.
კი, შეხოთაშორის ჩვენ საკმაოდ ხშირად ყავს ხოლმე ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ჩვენთან სტუმრად და ისინიც წუხან ხოლმე იმის შესახებ, რომ თუ რაიმე სკანდალი არ მოხდა ან რაღაცას დიდი გამოხმაურება არ მოყვა, სამწუხაროდ დიდი მედია საშუალებები იშვიათად თუ ინტერესდებიან ხოლმე, ან ინტერესი ან არის ისეთი ზედაპირული მხოლოდ რაღაცა გამოფენის რამდენიმე კადრი და ასე შემდეგ. ამით შემოიფარგლება ხოლმე მედიის მხრიდან გაშუქება, ეს არის ის სადგივარი, რასაც ქართველი ხელოვანები ალბათ შეავნებით მოусმენდნენ ამ ინტერვიუს. ცხადია, მედიას აქვს პასუხისგებლობა. დიდი მადლობა მარიამ ესეთი საინტერესო მასალის მომზადებისთვის. ასეთი რანგის სტუმრების მოსმენა ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე. ახლა კი 9:47 წუთზე ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ოღონდ ამჯერად კულტურული აფიშის შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის.
თბილისის საკონცერტო დარბაზში 20-ზე დაიწყება ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების კონცერტი. რუსთაველის თეატრში კი 19:00-ზე დაიწყება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლი კლინიკური ქორწინება. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში 20:00-ზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს სასიყვარულო ბარათები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანი ჩიქვინიძე და გია ბურჯანაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი გრონჰოლმის მეთოდი, რომლის რეჟისორი ასევე თემურ ჩხეიძია. სამეფო ოპერის თეატრში 20:00-ზე ითამაშებენ მიხეილ შარკვიანის სპექტაკლს ბეჩავი. ხელოვნების სასახლეში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ქართული ანიმაციური ფილმების ესკიზების გამოფენა. გამოფენაზე წარმოდგენილია 170-ზე მეტი ესკიზი და მოიცავს ქართული მულტიპლიკაციის განვითარების ყველა მნიშვნელოვან ეტაპს. დღეს 14:00-დან გალერეა ნექტარში გამართება არტ წიგნების გამოფენა გაყიდვა. წარმოდგენილი იქნება ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები, წიგნაკები, ჩანთები, ღია ბარათები და სხვა. ბარში ამქარი კი 21:00-ზე დაიწყება ქართული პოპ დუეტის სვანსიხის კონცერტი.
خمام مکروش هست با میشد. سعی میمشیارم زلیانت کنن از کارتول نان اینترنت مدت پیدا بود که تا آریک سعی کنن بریس که گان خیارم ایستی میشه زبی خدا ایست زلیانت کنن میتونم بریت سه دادم میان پیش گوپی تا ویدان سیرچ گوپی شم دکت سیرچ گوپی که اختر سعی مود دیدی
شم دکت نوشت.
Մագրամ ինտարնեջ դայիցղս ձիեպաշ եմ դեկ իմիս ճերխուկ ապրասն են, Մագրամ մերը դայիցղս ձիեպատուր հատոմ արմող հրղթա, ձիրի թատաց ապրալեպնեն իմ ասրով ծալի եմ բեր իխմա իղո կաղուկմ է բուլի միս կամրով ադամերպի առասցորած էրնեն, անում մագարետատ է ինբի էս էրնեն առասցորատան, ողուս էրնեն առասցորատան, թույթան զազապաչուլ է սախստագուաշտ էրնեն առասցորատ, մեր էիղ սենևնեն գոյալային Ներոմ լեպից այդ կան էրոմ արդագույջ էր էտմ խարի խորոմ ախվանախ է տրամող տեպոտ դա ասես եմ դեկ, դասես եմ դեկ, մոգ էտ ծոտախնից երոցոտք էտ տիլիս այդերշի զուստատրոմ այի ախվա դամթարդ է պած Իս պակտի շեմ դեկ իրոմ ասեց, թունաց ես ամերիկուլի սպորտուլի մետիա սա ուպրոպ դա իգիվեր ամողթա NHL-շի, հոկեիս լիկաշի, թիտքմիս, ռոմ մոխվար է բել մակապիտնատա իրչիա, մերդերթի կալատ, ხოკეისტი, ხოკეის არცეცლია, ვარსი მაგერ და სხვა და სხვა ფაქტები.
გამიგვერდა ისე დაიწყე, როგორ ფიქრე გოსოს ახალ ხარეს აღმოჩენ.
უბრალოდ ვიც რომ აი არჩიეს ადამიანები.
ცოტა დაძაბული
კაპიტნად, რომელიც ასე ვთქვათ, ბევრი თვლიდა რომ არისო ეს სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა ნუ ამარჩევანმა არჩევნის საშუალებამ გახადა რა თქმა უნდა შესაძლებელი. საუბარი იყო იმაზეც, რომ რამდენად სწორია საერთოდ ასეთი სისტემა იმის რომ მისცე მთელ მსოფლიოდან ადამიანებს უფლება რომ აირჩიონ ან სადემონსტრაციო თამაში სპორტსმენი, იმიტომ რომ ანუ არის თუ არა ეს თვითონ სადემონსტრაციო თამაშის იდეას ხომ არ ერჩის ეს ყველაფერიო, იმიტომ რომ მთელი არსი ოლსტარის თონდაც იგივე NHL-ისაც NBA-ისაც არის რომ უნდა იყოს რაღაც გაგსანახაო ხო მხოლოდ გაგნაკლები არის სპორტული, ვინ მოიგებს და ვინ წააგებს კონე დიდად არადარდებს არა ეს.
თუმცა ამ შემთხვევაში მე მგონი ანუ ჩვენისაც მარკეტინგ და ნომაინ შეხება მქონია კარგად ვიცი რომ ესეთი მასიური ჰეშტეგები მთელი მსოფლიოდან
კი, ძალიან დიდი შეიძლება იყოს თუნდაც ქართული ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ NBA ვიცით რომ კი ეს არის ძალიან დიდი სპორტული ორგანიზაცია, თუმცა ამასთან ერთად არის ძალიან ძლიერი ფრენჩაიზი, რომელიც მოქმედებს უბრალოდ მარკეტინგული მიზნებიდან გამომდინარე. NBA-ში გუნდებიც კი იქმნება და ქრება, იქიდან გამომდინარე ბაზარი რამდენად არის მზად კონკრეტული ქალაქის რომ მიიღოს გუნდი, ან თუ აღარ არის მზად რომ ყავდეს ეს გუნდი, ის ქრება გუნდი, ხო? არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ რაღაც ის იყოს რა როგორ მიიქცია, როგორ შეიძლება და სხვანაირად მიიქცია ქართულ ბაზარს ყურადღება საერთოდ სოფლიოში, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ახლა მგონი ძალიან ბევრი ადამიანმა თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანმა რომელიც უშუალოდ მუშაობს NBA-ზე იცის რომ არსებობს სათხაც ქვეყანას ნაკლებად თავის პატრიოტული მოტივები რომ გამოაცხოთ, სუფთა კაპიტალისტური მოტივები რომ დავთოთ, არსებობს ძალიან დიდი ბაზარი, რომელიც სად არის რომ აი ნებისმიერი პროდუქტი დაკავშირებული ზაზაფაჩულიასთან, რაღაც ძალიან უყვართ ეს მოთამაშე მიიღოს, შეუყვარდეს, შეიძლება თავის მავერიქს უგულ შემატკივროს და შემდეგ. ამაზეც ბევრი იყოს სხვა შორის საუბარი, ამასაც ბევრი წერდა, იმიტომ რომ ამ შვიდეულში ეს ქართველი მომხმარებლები არიან ერთ-ერთი გამორჩეული ასეთი მომხმარებლები, რომლებიც შეიძლება გამოარჩიო დანარჩენი თქვათ NBA-ის გულ შემატკივრებისგან. გაგცოთ ქართულენოვანი ინტერნეტის შესახებ აუცილებლად რაღაც მინდა და მეთქვა და საზაფაჩულიას მოთ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ალბათ ამით დასრულდება დღეს თუ რაღაც ისეთი არ მოხდა კიდე რაღაცაზე არ ვიჩხუბა ბევრმა ხალხმა, თუ მოხდა ორშაბათს მოგყვებით აუცილებლად. მაგრამ ქართულენოვანი ინტერნეტის გუშინ ძალიან გაუხარდა ესეთი სიურპრიზი, არ ვიცი რასთან დაკავშირებული იყო ეს სიურპრიზი საერთოდ, მაგრამ ბინგმა გამოიყენა დავით გარეჯის ფოტო მის ქავერად. ბინგი არის როგორც ვთქვით, ეს შეთქმულების თავრებს ვისაც ჯერა გუჯერა მოდი ესე ვიტყოდით რომ აი ქართული ბაზრით დაინტერესება ამერიკის შეერთებული შტატებს, აი სადამ დამევიდა რომ ამასაც ნამბობდა სხვათა შორის საზოგადოება, კი, რომ აი დაინტერესება არის ბინგი ყოველთვის ცვლის მოკეთ ქავერებს ფონს, სადაც ნუ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში რაღაც საინტერესო კარგ ხედს გთავაზობს ხოლმე სანამეძე. ბინგი ვინც არის ეს არის მეორე საძიებო სისტემა სოფლიოში Google-ის შემდეგ, ამერიკაში არის მეორე საძიებო, უფრო დიდი პროცენტით, ამერიკაში 20% არის მოხმარებელი ჯამში ბინგის, ნუ სოფლიოში 9-მდე გამოდის, იმიტომ რომ იქ სერიოზული კონკურენცია აქვს ჩინურ საძიებო სისტემას, ეს ჩენჯანის რა ქვია, სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს, მაგრამ ნუ საკმაოდ დიდი ნაწილი აქვს სოფლიოში არის. ხო, დავით გარეჯი გამოაქვეყნა ისეთ საიტებზე როგორც არის Good News G მაგალითად, ასეთ რომელიც კარგ ქართულ ამბებს წერენ ხოლმე, მარტო ეგრევე მოხდა ეს სიახლე. შეგიძლიათ თქვენ თანაც ნახოთ ფოტო თუ მოგეწონებათ, ფოტო არ არის ქართულის გონე, ვიქტორ ბუბნიაკის ფოტოა შატერსტოკიდან, შემიძლია ერთი რამ თქვა თუ არ შემიძლია?
არა, კონზო აღარ შეგიძლია, რომ ქართულ ბეჭდურ პრესას უნდა დავუთმოთ გადაცემისთვის დარჩენილი 2 წუთი. მადლობას გადაგიხდით ინტერნეტში მოხილვისთვის. დავით კონზო ჭიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. გაზეთი ალია, ანუ როგორც გეკითხეთ ბეჭდურ პრესას უნდა გადავალოთ თვალი და გეტყვით რა წერს გაზეთი ალია, მაგალითად მორიგიცულებები თბილისის მერიაში ვის და რის გამო დაატოვებინებენ თანამდებობას, ასევე მარჯვენა საჭიანის აკრძალვას პრემიერი კვირიკაშვილი გადაყვება თუ არაო ესეთ კითხვას სასვა ამ გაზეთი ალია ისევ მანქანების თემას აგრძელებენ ფასით საწვავის ავტოგაზის ფასი 1.28 თეთრამდე ჩამოვიდა როდის გაიაბდება უფრო მეტად
საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ნუ აყვებით პანიკასო რა არის ღორის გრიპის სიმპტომები და გარდაცვალების მიზეზი ასევე ხარციანის გახმაურებული მკვლელობა გახსნილია
ხარციანის გახმაურებულ მკვლელობას ახალი თაობაც ეხმიანება აქ ასევე წაიკითხავთ თამაზ მეჭიაურის შესახებ და ბევრ სხვა მასალასაც მოკლედ ესეთი ეპიჟტური პრესა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა ჩვენ კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ ორ შაბათს შევხვდებით 8 საათზე ტრადიციულად
ორ შაბათამდე ნახვამდის